Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës thonë se gjatë vitit të 2016 do të zbatohet reforma e prokurimit publik, që do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Ivica Dačić, që ka vlerësuar të panevojshme deklaratën e presidentit të Serbisë, që kisha ortodokse serbe, ta thot fjalën e vet në kapitullin 35 për Kosovën. Filmi Star Wars ka shënuar shikueshmëri të lartë në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka vlerësuar se është krejtësisht e panevojshme deklarata e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, që kisha ortodokse serbe ta shfaq mendimin e saj lidhur me kapitullin 35 në negociatat me Bashkimin Evropian që ka të bëjë me Kosovën. Kryeministri i Serbisë shumë herë ka biseduar me përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe, por edhe me të gjithë faktorët e tjerë shoqëror, kështu që mendoj se thirrja që kisha të pyetet për punët shtetërore është e panevojshme, tha Dačić për gazetën Danas. Më herët në një intervistë për gazetën Politika, presidenti Nikolić tha se me sfidat e mëdha, Serbia duhet të ballafaqohet më një herë dhe pas hapjes së kapitullit për Kosovën, pritet që për këtë çështje të deklarohet edhe Kisha Ortodokse Serbe dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Serbisë. Patriku Irinej nga Kisha Ortodokse Serbe para një muaji e kishte porositur kryeministrin Vučić se nuk guxojmë ta sakrifikojmë Kosovën për Evropën. Policia e Bosnjë-Hercegovinës thot se 11 vet janë arrestuar të dyshuar për lidhje me grupin militant të Shteti Islamik. Të dyshuarit ishin arrestuar në territorin më të gjerë të Sarajevës, afër kazermave ushtarake, ku një person i armatosur i kishte vrarë dy ushtarë të Bosnjës në muajin nëntor. Autoritetet këtë sulme kishin përshkruar si terrorist. Deri tash 11 individ të dyshuar për terrorizëm, financim të aktiviteteve terroriste dhe rekrutim të luftëtarve të Shtetit Islamik janë arrestuar gjatë bastisjeve në 13 lokacione, tha sot një zëdhënës e drejtoratit të policisë. Një televizion rajonal ka raportuar se afro 100 polic kanë marrë pjesë në bastisje. Policia ka thënë se më se 150 boshnjak kanë shkuar për të luftuar për militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë disa viteve të fundit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se 6 ushtarë amerikan janë vrarë nga një sulmues vetvrasës afër bazës ajrore ushtarake Bagram në Afganistan, në sulmin më vdekjeprurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Në një kumtese, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter tha se 2 pjesëtarë të tjerë të personelit ushtarak dhe një kontraktor amerikan po ashtu janë vrarë në sulmin e djeshëm në Afganistan. Pentagoni dhe shtëpia e bardhu kanë shprehur ngushëllime familjeve të ushtarëve të vrarë, por kanë theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara në mbështetje të popullit afgan dhe qeverisë së tij. Zoti Carter ka theksuar se sulmi është përkujtimi i dhëmbshëm i rrezikut me të cilin ballafaqohen trupat tona çdo ditë në Afganistan. Ripërtritja e filmit të Hollywoodit të Star Wars ka shënuar rekordet të shikueshmërisë, pasi këtë film e kanë parë 529 milion njerëz në gjithë botën. Gjysma këtij numri, 248 milion, është shënuar vetëm në Shtetet e Bashkuara, ka thënë mbrëmë shefi ekzekutiv i kompanisë Disney, Bob Iger, në një intervistë për televizionin Bloomberg. Është shikueshmëri shumë e madhe, tha ai. Filmi Star Wars, Forca Zgjohet, tash kryeson në listën e filmave më të shikuar, me që deri tash të pozitë e mbante Jurassic World me 525 milion njerëz që e kanë parë në gjithë botën kur kishte filluar të shfaqet në qershor të këtij viti. Në shitjen rekordet të filmit nuk përfshihet Kina. Në këtë vend, ky film fillon të shfaqet më 9 janar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do të filloj zbatimi reformave në prokurimin publik, për eliminimin e parregullësive të shumta që e kanë ndjekur këtë sektor gjatë viteve të fundit. Sipas autoriteteve, me këto ndryshime, shpresohet se do të ulet niveli korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri i prokurimit publik ishte gati qysh në shtator, por që shkak i vonesës i miratimit të këtij ligji ka qenë bllokimi seancave të Kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare. Ardita Dushi, këshilltare politike për media e ministrit të financave Abdulla Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që janë bërë tani në këtë ligj do të sjellin rregulla të reja të prokurimit publik, të cilat në një mënyrë do të parandalojnë keqpërdorimet në këtë fushë.
Ligji për prokurimin publik është një ndër reformat më të thella në prokurim publik, parashë aplikimin e prokurimit elektronik. Tjetër reformë është vendarja e kontratave në lotë për mundësuar pjesëmarrjen e firmave të vogla në prokurim. Mandej vendosen kushte specifike në tenderim për të mundësuar punësimin e personave të papunë me aftësi të kufizueme, nxitja e barazisë gjinore të tjera. Organizatat e shoqërisë civile mund të marrin pjesë tash tutjen prokurem.
Sipas saj, të gjitha këto masa pritet të rrisin efikasitetin e shpenzimeve publike duke reduktuar në 12% koston në projektet që tenderohen dhe 30% zvoglim të shpenzimeve administrative të zyrave të prokurimit. Problemi i prokurimit publik vazhdimisht ishte ngritur si çështje nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj shoqate ekonomike kishin treguar se kanë pasur ankesa të shumta nga bizneset në Kosovë për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka folur për një gjendje jo të mirë të fushës së prokurimit publik në Kosovë.
Edhe ajo çfarë është më e keqja është që edhe organet të cilat është dashur që mbikëqyrin rregullsinë e gjitha aktiviteteve të prokurimit publik nuk është se kanë qenë në nivel të mjaftueshëm të detyrës. Kemi udhëhecje me organet e shqiptimit prokurimit, i cili është duke u përballur me akuza dhe ky është treguesi më i mirë i gjendjes së cilën gjendet prokurimi publik në Kosovë.
Prokurimi elektronik, i cili parashihet me ligjin e ri të prokurimit, ka shtuar Zeka, është një element i cili do të krijojë transparencë dhe i si tillë do të fuqizonte llogaridhënien brenda trupave të prokurimit në cilin ndoj institucion publik. Megjithatë, sipas tij, nuk mjafton vetëm kjo.
Duhet ta kemi qartë që edhe vetë prokurimi elektronik nuk do t'i zhduk parregullësitë në tender edhe parregullësitë në prokurim publik automatikisht, meqense duhet punohet më tej fuqizimin e integritetit të njerëzve, të gjithë zyrtarëve të prokurimit, duhet të ketë dënime, duhet të ketë ndëshkime nga ana e gjyqësorit për ata zyrtarë të prokurimit cilë janë përfshirë në afera korruptive.
Ligji prokurimi publik është miratuar në vitin 2003, deri më tani ky ligj ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime, janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kushtit të Kosovës, 1%